23-րդ. Այդ ժամանակ արագ քայլերով ճանապարհ տալու համար ետ գնացած ազնվականների բազմության միջով գեներալի մունդիրով ուսովը գցած ժապավենով ներս մտավ դուրս ցցված ծնոտով ու արագաշարժ աչքերով կոմս Ռաստոպչինը։
«Թագավոր կայսրը հիմա կգա», ասավ Ռաստոպչինը։ «Ես այս րոպեին այնտեղից եմ գալիս. ես կարծում եմ, որ այն դրությունը, որի մեջ գտնվում ենք, թույլ չի տալիս երկար ու բարակ դատել. թագավորը շնոր է արել հավաքել մեզ և վաճառականներին», ասավ կոմս Ռաստոպչինը։ «Այնտեղից կհոսեն միլիոններ», նա ցույց տվեց վաճառականների դահլիճը։ «Իսկ մեր գործը պիտի լինի աշխարազոր տալ և չխնայել մեզ. սա նվազագույնն է, որ մենք կարող ենք անել»։
Խորհրդակցություններ սկսվեցին միայն սեղանի շուրջը նստած ազնվատող ծերունիների մեջ։ Ամբողջ խորհրդակցությունն անցավ ավելի քան խաղաղ։ Այն մինչև իսկ տխուր էր թվում, երբ նախկին ամբողջ աղմուկից հետո մեկ-մեկ լսվեցին ծերունիների ձայները, որ ասում էին. «Մեկը համաձայն եմ, մյուսը բազմազանության համար, ես էլ նույն կարծիքի եմ» և այլն։ Քարտուղարին կարգադրվեց գրել Մոսկվայի ազնվականության որոշումը, թե մոսկվացիները սմոլենցիների նման նվիրում են 10 մարդ հազարից և լրիվ զգեստավորում։ Նիստին մասնակցողները վեր կացան, կարծես թե թեթևացած։ Գռացրին աթոռները և անցան դահլիճով, ծալելուց հոգնած իրենց ոտները բացանելու, որևէ մեկի թևը մտած ու խոսելով։
«Թագավորը, թագավորը»,
հանկարծ տարածվեց դահլիճում, և ամբողջ բազմությունը նետվեց դեպի մուտքը։ Ազնվականների պատերի միջով բացված լայն միջանցքով թագավորը դահլիճ անցավ։ Բոլոր դեմքերն արտահայտում էին հարգալիր ու երկյուղած հետաքրքրություն։ Պիերը բավական հեռու էր կանգնած և չկարողացավ լավ լսել թագավորի ճառը։ Նա հասկացավ միայն, թե թագավորը խոսում է այն վտանգի մասին, որի մեջ գտնվում էր պետությունը, և այն հույսերի մասին, որ նա դնում էր Մոսկվայի ազնվականության վրա։ Թագավորին պատասխանեց մի ուրիշ ձայն, հաղորդելով ազնվականության հենց նոր կայացրած որոշումը։
«Պարոնայք», ասավ թագավորի դողացող ձայնը։
Բազմությունը շրշյունով շարժվեց ու նորից լռեց, և Պիերը պարզ լսեց թագավորի այնքան դուրեկան մարդկային ու զգացված ձայնը, որ ասում էր.
«Ես երբեք չեմ կասկածել ռուս ազնվականության ջանասիրությանը. բայց այսօր կատարվածը գերազանցեց իմ սպասելիքները. շնորհակալություն ձեզանից հայրենիքի անունից. պարոնայք, աշխատեք գործել. ժամանակն ամեն բանից թանկ է»։
Թագավորը լռեց, բազմությունը սկսեց խմբվել նրա շուրջը, և ամեն կողմից լսվում էին խանդավառ բացականչություններ։
«Այո, ամեն բանից ավելի թանկ է թագավորի խոսքը»,
հեկեկալով ասավ ետևից Իլյա Անդրեիչի ձայնը, որ ոչինչ չէր լսել, բայց ամեն ինչ հասկացել էր յուրովի։ Ազնվականության դահլիճից թագավորը անցավ վաճառականության դահլիճը։ Նա այնտեղ մնաց մոտ 10 րոպե։ Պիերն ուրիշների թվում տեսավ թագավորին, որը վաճառականության դահլիճից դուրս էր գալիս խանդաղատանքի արցունքն աչքերի։ Ինչպես հետո իմացան, թագավորը հենց որ ճառը սկսում է վաճառականների առաջ, արցունքները ցայտում են նրա աչքերից, և նա այն վերջացնում է դողացող ձայնով։ Երբ Պիերը տեսավ թագավորին, նա դուրս էր գալիս երկու վաճառականի ուղեկցությամբ։ Մեկը ծանոթ էր Պիերին, դա գեր կապալառուն էր, մյուսը քաղաքագլուխը, նիհար, նեղամորուք տեղին դեմքով։ Նրանք երկուսն էլ լաց էին լինում։ Նիհարի աչքում արցունքներ կային, բայց գեր կապալառուն լալիս էր երեխայի նման և շարունակ կրկնում.
«Մեր կյանքն էլ, կյանքն էլ վերցրու, ձերդ մեծություն»։
Պիերն այդ րոպեին այլևս ոչինչ չէր զգում, բացի այն, որ ցանկանում էր ցույց տալ, թե ամեն ինչ ոչինչ է իր համար, և թե նա պատրաստ է ամեն բան զոհաբերել։ Սահմանադրական ուղղություն ունեցող իր ճառը նրան ներկայանում էր որպես հանդիմանություն, և նա ռիթ էր փնտրում հարթելու այն։ Իմանալով, որ կոմս Մարմոնովը գունդ է նվիրում, Բեզուխովը հենց նույն տեղը հայտարարեց կոմս Ռաստոպչինին, թե ինքը տալիս է 1000 մարդ և նրանց պահելու ծախսը։ Ծերունի Ռոստովը առանց արցունքի չկարողացավ կնոջը պատմել այն, ինչ տեսել էր, և հենց այստեղ համաձայնեց Պետյայի խնդիրքին, և ինքը գնաց նրան գրել տալու։
Մյուս օրը թագավորը մեկնեց։ Հավաքված բոլոր ազնվականները մունդիրները հանեցին, նորից տեղավորվեցին տներում ու ակումբներում, և տնքալով ու հառաչելով հրամաններ տվին կառավարիչներին աշխարազորի մասին, և զարմանում էին այն բանի վրա, թե իրենք ինչ արին։